13 skyrius. Laukimo žavesys. Anė jau turėjo būti namie ir sėsti prie siuvinio. Sumurmėjo Merilė žvilgtelėjus į laikrodį, o paskui pro langą į rūpjūčio geltonį, kur viskas leipo nuo karščių. Ji jau pražaidė su diena pusvalandį ilgiau negu aš leidau, o dabar nutupiant malkinės rietuvės ir plepa su Matijum, nors gerai žino, jog turėtų sėdėti ir siūti, o jis žinoma, kaip pavinėlis jos klausėsi. Neregėjau vyriškio, taip pametusio galvą, kaip ant delno matai, kuo ilgiau išneka ir kuo daugiau įsigalvoja, tuo jis labiau kvaista. Ane Šerli, ar girdi mane? Tučto jau ateik čia. Barbenimų į langą papliupa privertė Anės krieti iš kiemo vidun. Jos akį švitėjo, skruostai raudonavo, nesupinti plaukai liepsningai plevėsavo už nugaros. Akmerylė, gaudydama kvapą, paskelbė jį. Kita savaitė bus sekmadieninės mokyklos iškyla pono Harmono Endriso laukuose prie paspindinčio vandens ežero, o ponas direktorius Belas ir ponė Reičelė Lint paruoš ledų. Tik pagalvokit, Merilė, ledų. Ai, ak, Merilė, ar galėsiu aš eiti? Gal malonėtum žvilgtelėti į laikrodį, Anė, kurią valandą aš liepiau tau pareiti? Antrą valandą. Bet argi tai iškyla nenuostabu, Merilė? Maldauju, ar galėsiu ten eiti? Ak, niekad nebuvau iškyloje. Sapnuoti sapnuodavau iškylas, bet būti ten niekad nebuvau. Taip, aš liepiau tau pareiti antrą. O dabar be 15:03 norėčiau išgirsti, kodėl neklausai mane, Anė. Aš labai norėjau suspėti, Merilė, stengiausi kiek galėdama, bet jūs neįsivaizduojate, kokia žavinga tinginių laukymė. O paskui aš, žinoma, privalėjau papasakoti Matijui apie iškylą. Matijus toks mielas pašnekovas, maldauju, ar aš galėsiu dalyvauti. Tau teks išmokti įveikti tinginių laukymės, kaip tu sakai, žavisi. Kai aš tau liepiu pareiti tą ar tą valandą, tada ir turi pareiti, o neusibūti pusvalandžių ilgiau. Ir be to nėra reikalo apie kelių išniekėti su maloniais pašnekovais. Iškiloje tu, žinoma, galėsi dalyvauti. Juk lankai sekmadieninę mokyklą. Tai kodėl aš turėčiau tavęs neleisti, kai kitos mergaitės ten eis? Bet nesiryžo pranešti Anė. Diena sako, jog visos privalo turėti pintinę su maistu. Kaip žinote, Merilė, aš nemoku nei virti, nei kepti, bet man visai nieko, jeigu eisiu iškylą be pustų rankovių, tačiau jaučiasi labai pažemita, jeigu turėčiau eiti be pintinės. Kai diena pasakė, toji pintinė taip ir guli man ant smegenų. Nėra ko jai ten gulėti, aš tau priruošiu pilną pintinę. Ak, jūs angelas, Merilė, ak, jūs man tokia gera, ak, kaip aš jums dėkinga. Po visų tų ak. Anė puolė Merilė ant kaklo ir pabučiavo jos išbliškusį skruostą. Pirmą kartą per visą gyvenimą vaiko lūpos neliepiamos palietė Merilės veidą. Ir vėl tas netikėtas švelnumo priepuolis ją sujaudino. Širdį jį džiūgavo dėl staigaus Anės išpuolių ir turbūt dėl to šiurkščiai ištarė. Na, naliauki su savo kvailais bučiniais, geriau jau darytum, ką tau liepiau. O dėl virimo... Tai netrukus vieną dieną imsiu tave mokyti. Bet tu tokia tuščia galvė, Anė. Aš vis laukiu, kada tu bent kiek surimtėsi ir išmoksi kantrybės. Tada ir pradėčiau. Virdama ir kepdama turi nepamesti galvos ir neleisti, kad vidurį darbų mintys tave nuneštų nežinia kur. O dabar pasimk kilimėlį ir prisiuk dar vieną kvadratuką. Paskui eisi arbatos. Man nepatinka tas skiautinis kilimėlis, graužiai pranešė Anė, pasigraibiusi po rankdarbių krepšį ir atsidususi prisėdo prie krūvos raudonų ir baltų keturkampių lopinėlių. Manau, kai kurie siuviniai gal ir teikia malonumų, tačiau skiautinis kilimėlis nepalieka jokios atspirties vaizduoti. Tiesiog viena siūlė, kita siūlė ir rodos niekomet nebus galo. Bet žinoma, geriau būti Anė iš žaliasto girsiuti tokį kilimėlį, negu Anė kokioj kitoj vietoj, kur nieko neveikia, tik žaidi. Tik kad tas laikas siuvant bėgtų taip pat greitai, kaip ir žaidžiant su diena. Ak, kaip elegantiškai mes leidžiame laiką, Merilė, man tenka gerokai tempti vaizduotę, tačiau aš tą sugebu. Ir diena yra nepamainoma kitose reikaluose, Jūs žinote tą nedidelį sklypą už upelio, besitriekiantį tarp mūsų ir pono Bario ūkių. Jis priklauso ponui Viljamui Belui, o pačiame jo kamputyje yra toks mažas berželių ratas. Pas romantiškiausias pasaulyje žemės lopinėlis, Merilė. Ten mūsų su Diena žaidimų namas. Mes jį pavadinome tinginių laukymė. Argi ne poetiškas pavadinimas? Patikėkit, ilgokai sukau galvą, kol sugalvojau. Beveik visą naktį akių nesudėjau, kol jį sukūriau. Ir kai jau alpau nuo miegos, tai ką aplankė įkvėpimas. Diena buvo sužavėta. Savo namą mes įrengėme labai elegantiškai. Ateikit, kada pažiūrėti, Merilė, gerai? Tokie dideli akmenys, tai mūsų kėdės, o lentos nuo vieno medžio iki kito, tai lentynos, ant jų laikome savo indus. Žinoma, jie visi sudaužyti, bet ar gali būti pasaulyje kas nors lengviau, kaip įsivaizduoti, jog jie sveikutėliai. Ant vienos lėkštės keveldrus nupiešta raudonų ir geltonų gebenių puokštė, tai mūsų pašmena. Jie laikome mūsų salone, kur stovi ir fėjų veidrodis. Tas fėjų veidrodis nuostabus kaip sapnas. Dieną jis surado krūmuose už vištidės. Jame pilna vaivorykščių, tokių mažyčių vaivorykštyčių, kurios dar nespėjo užaugti. Dienos mama sako, kad ta šukė kažkada atskilo nuo šviestuvo. Bet daug gražiau, kai įsivaizduoja, jog vieną naktį po baliausi pametė fėjos. Todėl mes jį ir vadiname fėjų veidrodžiu. Matijus žada padaryti mums stalą. Oi, o tą apskritą tvenkinį pono Bario laukose mes pavadinome gluosnio ežerėliu. Ta vardą aš suradau knygoje, kurią man paskolino Diena. Kokia tai sukrečianti knyga, Merilė, pagrindinė veikėja turi net 5 mylimuosius. Man tai ir vieno užtektų, o jums? Ji buvo labai graži ir patyrė daug sielvarto. Ji mokėdavo nualpti, kada tik užsimanydavo. Ir aš norėčiau išmokti nualpti, o jūs, Merilė? Juk tas taip romantiška. Tačiau aš visai sveika, nors ir liesa. Tiesa, atrodo, aš truputį pastorėjau, kaip jūs manote. Kiekvieną rytą atsibudusi pasižiūriu į savo alkūnės, ar ten nesiranda įdubėlės. Diena įsitaisė naują suknelę su rankovėmis iki alkūnių. Apsivilks ją per iškylą. Oi, tikiuosi, kitą trečiadienį bus išties nuostabu. Man atrodo, aš numirčiau iš nevilties, jeigu kas nors sutrukdytų mane eiti to iškylo. Na, gal ir ištverčiau, tačiau tai tikrai būtų didžioji mano gyvenimo tragedija. Nesvarbu, kad ateityje manęs galbūt laukia šimtai tokių iškilų. Jos neatstotų šitos prarasties. Yra numatyta irstytis valtimis po spindinčio vandens ežerą ir, kaip jau sakiau, vaišintis ledais. Nesu nesikio ragavusi ledų. Diena bandė man išaiškinti, kaip jie atrodo, bet manyčiau, ledai tai kažkas už mano vaizduotės ribų. Ane, tu prašnekėjai visas 10 minučių, įsiterpė Merilė, o dabar pabandyk lygiai tiek pat laiko ištylėti. Ir ji tikrai ištylėjo. Tačiau visas kitas savaitės dienas, jai ant liežuvio galo, buvo vien tik iškyla ir mintise vien tik iškyla ir sapnuose vien tik iškyla. Šeštadienį lyjo ir ji tiek ėjo iš proto, kad lis iki trečiadienio, o paskui ir trečiadienį, jog Merilė liepė jai prisiūti dar vienas kiautė prie kilimėlio, kad nusiramintų. Sekmadienį, grįždama iš bažnyčios, Anė prisipažino Merilei, kad išgirdus, kai pastorius iš sakyklos paskelbė apie iškylą, jie visą šiurpas nukreitęs. Oi, koks drebulys perleikė man aukštyn žemyn per nugarą, Merilė. Man atrodo, iki tol aš ne visai tikėjau, kad ta iškyla iš tikrųjų įvyks. Vis apimdavo baimė, kad aš ją tik įsivaizduoju, bet kai pastorius pasako iš sakyklos, negali netikėti. Tu per daug į viską įdedi širdies, Anė, atsiduso Merilė. Bijau, kad gyvenime tavęs laukia gausybė nusivylimų. Oi, Merilė, ko nors gyvenime nekantriai laukti, tai jau pusė malonumo, sušuko Anė. Kartais gali ir nesulaukti, bet niekas iš tavęs netims malonumo, kurį patiri laukdamas. Ponia Lin sako, palaiminti yra tie, kurie nieko nelaukia, nes jie neturės dėl ko nusivilti. Tačiau man atrodo, kur kas blogiau nieko nelaukti, negu ko nors nusivilti. Tadien Merilė, kaip visada įdama bažnyčion, buvo įsisegusi ametistų sagę. Pamiršti ją įsisegti jai atrodė šventvagystė, kaip ir pamiršti savo Bibliją ar 10 centų monetą aukų dėželiai. Toji ametistų sagė buvo didžiausia Merilės brangenybė. Dėdė jūreivis jie buvo padovanojęs jos motinai, o ši savo ruoštų paliko ją Merilei. Tai buvo senamadiška ovalinė sagė, iš kraštų aplipdyta labai gražiais ametistų akmenėliais, o vidury motinos plaukus rogelį. Merilė per menkai nutuokė apie brangakmenius, kad suvoktų tikrąją savo ametistų vertę. Tačiau matė, kad jie labai gražus, o jų violetinis tiskėjimas prie apykaklės, nors jai pačiai ir nematomas, teikė didelį pasitenkinimą. Pirmą kartą išvydusi sagę, Anė iš visos širdies ją susižavėjo. Ak, Merilė, kokia elegantiška sagė, nesuprantu, kaip jūs galite klausytis pamokslo ar maldų ją segėdama. Aš tai tikrai negalėčiau. Mano manimu, ametistas tai nuostabu. Anksčiau aš taip įsivaizduodavau deimantą. Seniai, kai dar nebuvau mačiusi jokio deimanto, skaičiau apie juos knygose ir bandydavau įsivaizduoti, kaip jie atrodo. Maniau, jog tai spindintis raudonio akmenys. O kai vieną dieną pamačiau žiedą ant tokios ponios rankos su deimanto kute, aš taip nusivyliau, kad netverkiau. Žinoma, jis buvo labai gražus, bet ne toks, kaip įsivaizdavau. Leiskite man palaikyti jūsų sagę, Merilė. Ar jums netrodo, kad ametistai tai gerosios žibuoklių dvasios?